Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan li wajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين آمين يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian ini. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, rahimahna wa rahimakumullah. Di kajian yang terakhir, kita telah sampai pada pembahasan memandikan mayit. Bahwa memandikan mayit ini hukumnya adalah fardu kifayah. Dan ini pendapat jamahirul ulama atau mayoritas besar ulama. Dan hal tersebut telah dijelaskan dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang bentuknya perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis yang bentuknya adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu memandikan mayit ini menjadi praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga pendapat yang mengatakan bahwa memandikan mayit itu bukan fardu kifayah, ini pendapat yang sangat lemah sekali. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang apakah janin yang gugur itu dimandikan ataukah tidak. Kita kemarin sudah membedakan, ya sudah membahas masalah ini dan hukumnya adalah dibedakan antara janin yang sudah ditiupkan ruh padanya dengan yang belum ditiupkan ruh padanya. Kapan janin ditiupkan ruh padanya? Yaitu ketika 4 bulan, ya, ketika sampai pada usia 4 bulan. 4 bulan maksudnya adalah 4 bulan selesai, ya. Apabila telah sempurna 4 bulan, dan yang dimaksud dengan bulan di sini adalah bulan Hijriyah, ya. Jadi bulan, bukan bulan Masehi, karena rujukan bulan dalam syariat Islam adalah bulan Hijriyah. Karena 4 bulan ini dalam hitungan bulan Hijriyah bisa berbeda dengan 4 bulan dalam hitungan Masehi. Dalam semua masalah yang berkaitan dengan bulan dalam syariat, maka patokannya adalah bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Oleh karenanya, yang menjadi penting bagi kita sebagai kaum muslimin untuk menghidupkan penghitungan kalender Hijriah. Karena memang banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan kalender Hijriah. Baik. Ketika janin sempurna 4 bulan dalam hitungan kalender Hijriah, maka ketika itu ruhnya ditiupkan kepadanya. Ketika itu ruh ditiupkan kepada janin itu. Ketika ruh sudah ditiupkan kepada janin, maka janin dianggap sebagai manusia yang sempurna. Ada jasadnya, ada ruhnya. Sehingga ketika setelah itu keguguran, maka ini seperti manusia yang meninggal. Manusia yang sudah sempurna sebagai manusia meninggal. Sehingga syariat-syariat yang disyariatkan kepada manusia yang sempurna juga disyariatkan kepada janin yang seperti ini. Dia dimandikan, dia dikafani, dia disolati, ya. Kemudian dia dikuburkan. Bahkan ada pembahasan tentang memberikan dia nama, ada pembahasan juga tentang akikahnya, karena memang dia sebagai manusia yang sudah dianggap sempurna. Ada jasadnya, ada rohnya. Sebelum sempurna umur 4 bulan, maka dia tidak dianggap sebagai manusia yang sempurna. Karena dia hanya jasad, atau bahkan masih belum terlihat bentuk tubuhnya. Ketika keadaannya seperti itu, maka dianggap belum manusia. Belum atau dianggap bukan manusia, karena memang belum menjadi manusia yang sempurna. Dia hanya segumpal darah atau segumpal daging, ya, tanpa ada ruhnya sama sekali. Sehingga ketika janin yang seperti ini gugur, maka dia tidak dimandikan, tidak disolati, tapi dia dibungkus dengan kain, ya, kemudian langsung dikuburkan. Penguburannya pun sekedar ya agar tidak mengganggu, ya, tidak harus dikuburkan seperti manusia yang sudah sempurna. Ini yang berkaitan dengan janin yang gugur. Tapi yang berikutnya adalah masalah orang yang mati syahid. Ini kemarin juga sudah kita bahas, bahwa orang yang mati syahid itu terbagi menjadi dua. Ada yang mati syahid dalam peperangan atau karena peperangan. Mati syahid dalam peperangan atau karena peperangan. Ini tidak dimandikan. Sebagaimana dahulu dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau yang gugur di medan pertempuran atau gugur karena pertempuran. Kemudian yang kedua adalah orang yang mati syahidnya bukan karena peperangan. Ini yang kemarin belum kita bahas, ya. Orang yang dianggap mati syahid tapi bukan karena peperangan, maka ini tetap dimandikan. Seperti misalnya orang yang mati karena sakit di dalam perutnya, atau orang yang meninggal karena serangan penyakit taun, ya, serangan wabah taun, atau orang yang meninggal karena tenggelam atau karena reruntuhan bangunan atau keruntuhan bangunan sebagaimana terjadi belum lama ini di salah satu pondok yang bangunannya runtuh, kemudian banyak orang yang meninggal. Mereka itu mati syahid ya. Mereka itu mati syahid. Tapi mereka tetap dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Dan ini adalah pendapat mayoritas besar ulama. Ini pendapat jamahirul ulama. Ada pembedaan antara para syuhada yang meninggal karena peperangan dengan para syuhada yang meninggal bukan karena peperangan. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Apakah orang kafir wajib dimandikan? Apakah orang kafir wajib dimandikan? Di sini jawabannya tidak wajib. La yajibu taghsilul kafir. Tidak ada kewajiban memandikan orang kafir. Sawa'un kana dhimmiyan aw ghairah. Baik kafirnya itu kafir yang dhimmi ataupun selain kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang hidup di negara kaum muslimin dan dia membayar jizyah. Dia membayar jizyah atau semacam upeti untuk hidup di negara kaum muslimin. Karena kaum muslimin harus menjamin keamanannya. Maka dia wajib membayar jizyah itu. Ini zimmi. Orang kafir seperti ini pun tidak wajib dimandikan kalau dia mati. Apalagi yang harbi. Ya. Apalagi yang harbi. Begitu pula yang mu'taman, ya. Intinya semua orang kafir tidak ada kewajiban memandikannya ketika mati. Li'annahu laisa min ahli al-ibadah wala min ahli at-tathhir. Karena orang kafir itu bukan orang yang ahli ibadah. Maksudnya kalau dia beribadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mandi jenazah itu ibadah. Ya, mandi jenazah itu ibadah. Sedangkan orang kafir bukan ahli ibadah, bukan orang yang ibadah bisa diterima darinya. Karena ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari seorang muslim. Nanti yang muslim pun ya ada syarat-syarat yang lainnya. Tapi kalau dia tidak muslim jelas ya ibadah-ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala min ahli tathhir. Orang kafir juga bukan orang yang bersuci, amalan bersuci itu bisa mempengaruhinya. Kalau dia dimandikan, ya dia tetap najis. Najisnya ini najis maknawi ya. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya kaum musyrikin itu najis. Maksudnya najis keyakinannya. Dan keyakinan ini tidak bisa dibersihkan dengan mandi, dengan bersuci. Makanya mereka tidak dimandikan. Mandi tidak berpengaruh sama sekali kepada mereka. Maka tidak ada manfaatnya. Akan tetapi kata-kata tidak wajib tidak menunjukkan tidak boleh. Boleh bagi kaum muslimin memandikan orang kafir. Ya. Boleh bagi kaum muslimin memandikan orang kafir. Tapi kalau dikatakan harus, dikatakan wajib, maka tidak. Kalau misalnya ya ada kerabat yang non muslim maka kita boleh memandikannya. Kalau misalnya ada seseorang yang punya istri dari ahli kitab, maka dia boleh memandikannya. Dia boleh memandikannya. Namun para jemaah sekalian rahimahna rahimahullah, yang lebih berhak memandikan dia adalah kerabat-kerabat dia yang seagama dengan dia. Kerabat-kerabat dia yang seagama dengan dia. Daripada kerabat-kerabat dia dari kaum muslimin. Ya, kesimpulannya, memandikan orang kafir tidak wajib, tapi dibolehkan. Kemudian yang terakhir, yang lebih berhak memandikan dia adalah kerabat-kerabat dia dari orang-orang yang seagama dengan dia. Adapun kaum muslimin, ya, sebaiknya tidak memandikan dia. Sebaiknya yang memandikan dia adalah kerabat-kerabat dia yang seagama. Apabila tidak ada mereka dan kaum muslimin ingin memandikan, ya silahkan. Tidak ada larangan untuk itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pembahasan yang berikutnya adalah siapakah orang yang paling berhak memandikan mayit? Siapakah orang yang paling berhak memandikan mayit? Yang pertama, orang yang paling berhak memandikan mayit adalah orang yang paling pantas dari keluarga mayit yang dia memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat saleh. Sifat yang kedua adalah sifat ahli dalam memandikan mayit. Ini orang yang paling berhak memandikan mayit. Jadi orang yang paling berhak memandikan mayit adalah orang yang paling berhak dalam keluarganya. Dan dia punya dua sifat ini. Sifatnya adalah dia orang yang saleh dan orang yang ahli dalam memandikan mayit. Alasannya, لِأَنَّ الَّذِي غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُمْ عَلِيٌّ wa ahlu qarabatihi. Karena yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang, ada sahabat Ali ibn Abi Thalib dan keluarga kerabatnya. Wa ahlu qarabatihi, ya, dan kerabat-kerabat beliau. Ini karena sahabat Ali adalah orang yang saleh radhiyallahu anhu, dan beliau juga benar-benar ahli dalam memandikan mayit. Kenapa orang yang saleh? Karena ketika yang memandikan adalah orang yang saleh, maka dia akan mampu untuk tidak menyebarkan keadaan mayit kepada orang lain. Karena kalau orang tidak saleh, dia seringkali menyebarkan keadaan mayit kepada orang lain. Padahal belum tentu keadaan mayit itu baik. Kalau aib mayit ini disebarkan, maka yang dirugikan adalah keluarga mayit. Mayit juga namanya menjadi tidak baik. Padahal, ya, menggibah seseorang itu tidak dibolehkan, ya, dosa besar. Baik orangnya masih hidup ataupun sudah meninggal, tidak boleh menggibah mayit. Kalau yang memandikan mayit bukan orang yang saleh, maka ada kekhawatiran besar keadaan mayit itu tersebar keluar. Dan tentunya ini sesuatu yang sangat tidak baik sekali. Kemudian syarat yang kedua adalah dia ahli dalam memandikan. Dia ahli dalam memandikan. Kenapa ada syarat ini? Karena kalau tidak ahli dalam memandikan, nantinya malah dia asal-asalan dalam memandikan mayit. Nantinya dia tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memandikan mayit. Dan akhirnya yang dirugikan adalah mayitnya. Maka yang paling pantas memandikan mayit adalah orang yang paling pantas di keluarga mayit, dan dia punya dua sifat ini. Dia punya sifat saleh, orangnya baik, orangnya mulia, dan dia juga tahu tentang cara memandikan mayit yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah terbiasa memandikannya. Ada dalil juga yang lain dari Salim ibn Ubaid al-Ashja'i. Dia mengatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka orang-orang mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, ya sahiba Rasulillah, wahai sahabatnya Rasulullah, man yughassiluhu, siapa yang akan memandikan beliau? Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, rijalu ahli baitihi al-adna fal-adna, yang akan memandikan beliau adalah laki-laki dari keluarganya yang paling dekat, kemudian yang paling dekat. Jadi yang pertama adalah laki-laki, yang kedua hubungannya paling dekat, ya, hubungannya paling dekat. Nanti setelah ini ada dua syarat yang tadi juga, ya. Jadi dia saleh dan dia pengalaman. Jadi yang pertama laki-laki karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laki-laki. Kemudian yang kedua hubungan kekerabatannya paling dekat. Kemudian yang ketiga dia orang yang saleh. Kemudian yang keempat dia orangnya pengalaman. Kemudian orang-orang bertanya lagi kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, fa aina nudfinuhu? Fa aina nadfanuhu? Lalu di mana kita akan menguburkannya? Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, idfinuhu fil buq'ah allati qabadahu Allahu fiha lam yaqbidhu illa fi ahabbil biqa'i ilayh. Kuburkanlah beliau di tempat di mana beliau meninggal, di mana nyawa beliau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburkanlah di tempat di mana Allah mencabut nyawanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut nyawanya kecuali di tempat yang paling Allah cintai. Ini kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, intinya di dalam hadis ini sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa orang yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang laki-laki, ya, laki-laki yang paling dekat dengan beliau hubungan kekerabatannya. Tapi para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, bolehkah orang lain memandikan kerabat kita? Dicari-cari dari kerabat, tidak ada yang memenuhi kriteria soleh dan ahli. Kalau soleh mungkin ada, tapi kalau ahli, dia tahu bagaimana mandikan mayit dengan baik, ini sering kali susah ya mendapatkan. Sehingga akhirnya minta bantuan orang lain untuk memandikan. Apakah boleh yang seperti ini? Jawabannya dibolehkan. Boleh minta bantuan kepada orang yang ahli memandikan untuk memandikan kerabat kita. Kalau kerabat kita itu laki-laki, maka kita harus cari yang laki-laki. Kalau kita kerabatnya perempuan, maka harus cari yang perempuan. Ini ya banyak dilanggar ya ketentuan ini di masyarakat. Ketentuan seperti ini banyak dilanggar di masyarakat kita. Masih banyak ya masyarakat yang tidak mengindahkan aturan syariat ini. Banyak dari mayit-mayit perempuan dimandikan oleh laki-laki. Ini sangat menyedihkan sebenarnya. Karena kalau yang memandikan laki-laki, maka aurat perempuan itu benar-benar terlihat oleh dia. Benar-benar terlihat oleh dia. Padahal perempuan tersebut bisa jadi di masa hidupnya benar-benar menjaga auratnya. Maka ya harusnya ketika dia meninggal, tetap dijaga auratnya dari pandangan laki-laki. Kenapa selain kerabat boleh memandikan kerabat kita? Jawabannya karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Ketika putri beliau Zainab meninggal dunia, beliau tidak memerintahkan kepada kerabatnya untuk memandikan putri beliau Zainab. Akan tetapi yang beliau perintahkan untuk memandikan putri beliau Zainab adalah Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dan beliau memang terkenal ahli dalam memandikan mayit. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh bagi selain kerabat untuk memandikan mayit. Permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan, bolehkah seorang suami memandikan istrinya? Ini laki-laki memandikan perempuan. Tapi perempuan itu adalah istri, ya. Istrinya sendiri. Bolehkah seorang suami memandikan istrinya yang sudah meninggal? Jawabannya dibolehkan. Yajuzu lizzawji taghsilu zawjatih. Boleh bagi seorang suami untuk memandikan istrinya. Hal ini berdasarkan hadis dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, raja'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin min janazatin bil baqiya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Baqi, ya, dari mengantarkan jenazah ke Baqi, dan menemuiku. Wa ana ajidu suda'an fi ra'si. Dan ketika itu aku merasakan pusing di kepalaku. Wa ana aqulu wa ra'sah. Dan aku mengatakan sungguh sakit kepalaku. Ya, jadi ibunda Aisyah radhiyallahu anha merasakan sakit kepala dan mengaduh ya. Sungguh sakit kepalaku, wa ra'sah. Qal, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma darraki law mutti qabli faghassaltuki wa kafantuki thumma sallaitu alayki wa dafantuki." Ini dari sini kita bisa mengambil hukum. Ma darraki, apa yang membahayakanmu? Lau mutti qabli, seandainya engkau wahai Aisyah radhiyallahu anha meninggal sebelumku, faghassaltuki, lalu aku yang memandikanmu, wa kafantuki, aku yang mengkafanimu, thumma sallaitu alaiki, kemudian aku menyolatimu, wa dafantuki, dan aku menguburkanmu. Ya, engkau malah mendapatkan kemuliaan karena yang memandikanmu, mengkafanimu, menyolatimu, dan menguburkanmu adalah aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya bahwa ketika suami memandikan istrinya, maka tidak ada masalah sama sekali. Berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalil yang pertama, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua, dari penyebutan istri setelah istri meninggal. Jadi setelah istri meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala masih menyebutnya sebagai istrinya, suaminya. Itu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang ayat hukum waris. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kalian setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian apabila istri-istri kalian tidak punya anak. Di sini masih disebut istri, padahal mereka sudah meninggal, ya. Padahal dia sudah meninggal, tetap disebut istri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dibolehkan ya bagi seorang suami untuk memandikan jenazahnya, karena jenazahnya masih disebut sebagai istri. Dan ketika istrinya masih hidup, dia boleh memandikan istrinya. Begitu pula ketika istrinya sudah meninggal, karena masih disebut istri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika Fatimah meninggal, yang memandikan juga sahabat Ali. Ya, dan tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingkarinya. Dan ini menunjukkan ijma' atau kesepakatan dari para sahabat. Ada kesepakatan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bolehnya seorang suami memandikan istrinya yang sudah meninggal. Begitu pula sebaliknya. Seorang istri boleh memandikan suaminya yang meninggal. Seorang istri boleh memandikan suaminya yang meninggal. Hal ini juga berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini perkataan beliau, ya, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'u. Seandainya aku bisa mengulang waktu, seandainya waktu bisa aku ulangi, maka tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali istri-istrinya. Kecuali istri-istrinya. Maka ini menunjukkan ya bahwa boleh bagi seorang istri memandikan suaminya. Bahkan di sini disebutkan waqad sahha bimajma'i turuq anna nisa'a Abi Bakrin qulna bitaghsilihi biwasiyatin minhu. Sungguh telah valid dari banyak jalan riwayatnya bahwa istri-istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka yang memandikan sahabat Abu Bakar berdasarkan wasiat dari beliau. Jadi ini juga menunjukkan ya bahwa istri boleh memandikan suaminya yang sudah meninggal. Yang berikutnya, apakah boleh bagi seorang ayah memandikan putrinya? Bolehkah seorang ayah memandikan putrinya? Jawabannya tidak boleh. Ya, di sini tidak boleh kecuali apabila dia tidak mendapatkan pemandi perempuan. Kecuali apabila dia tidak mendapatkan pemandi perempuan. Maka ketika itu ya dibolehkan. Di sini disebutkan taqaddama anna Umma Atiyah hiya allati ghassalat binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ummu Atiyah dialah yang memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ya, tentang Zainab tadi. Yang memandikan bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ayahnya. Tapi yang memandikan adalah Ummu Atiyah. Lakin idza lam tujad nisa'un yaqumna bidzalik aw kunna qalilatil khibrah bil ghusl falam yarid mani'un min an yughassila ar-rajulu ibnatahu. Disebutkan akan tetapi apabila tidak ada wanita yang bisa melakukan hal tersebut, atau ada wanita yang bisa melakukan hal tersebut tapi mereka tidak ahli, maka tidak mengapa, tidak ada larangan apabila seorang ayah ingin memandikan putrinya. Walianha karrajuli bin nisbati ilaihi fil aurati wal khalwah. Karena putrinya itu seperti laki-laki lain apabila dihubungkan kepada ayahnya. Fil aurah, dalam masalah aurat, wal khalwah, dan dalam masalah bersendirian. Dalam masalah aurat dan dalam masalah bersendirian. Ya, boleh bersendirian bersama ayahnya. Waqad warada hadha an ba'di salaf. Dan yang seperti ini telah dinukil, telah datang dari sebagian salaf. Fa'an Abi Hashim anna Aba Qilabah ghassala ibnatahu. Abu Kilabah pernah memandikan putrinya. Jadi para jemaah sekalian rahimahun rahimahumullah, yang pertama yang lebih baik yang memandikan tetap perempuan walaupun itu putrinya. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Athiyah. Kenapa kita katakan ini yang lebih utama? Karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa jangan ayahnya ya. Kalau bisa jangan ayahnya. Tapi cari perempuan yang ahli dalam memandikan. Karena kalau dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ahli dalam memandikan, tentunya itu tidak benar. Beliau ahli dalam memandikan. Dan beliau juga ya orang yang paling saleh. Tapi ternyata beliau masih meminta bantuan kepada Ummu Athiyah untuk memandikan putrinya Zainab. Maka kalau bisa orang tua laki-laki tidak memandikan putrinya, tapi mencari wanita yang ahli dan saleh salihah untuk memandikan putri yang meninggal. Kalau misalnya tidak mendapatkan itu, ada yang ahli memandikan tapi tidak salihah, ada yang salihah tapi tidak ahli dalam memandikan, dan ayahnya ahli dalam memandikannya, ayahnya saleh, maka ya, silahkan memandikannya. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Kilabah radhiyallahu anhu ketika memandikan putrinya. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Al-Auza'i, pendapatnya Imam Malik, dan pendapatnya Imam Syafi'i. Yang berikutnya, bolehkah perempuan memandikan anak kecil laki-laki? Bolehkah seorang wanita memandikan anak kecil laki-laki? Disebutkan di sini ada ijma'. Ibn al-Mundhir rahimahullah mengatakan ajma'al ulama 'ala anna lil mar'ati an tughassila as-sabiyya as-saghir. Para ulama telah bersepakat bahwa seorang wanita dibolehkan memandikan anak kecil laki-laki. Ya, tentunya yang masih kecil. Wa thabata 'anil Hasan annahu kana la yara ba'san an tughassila al-mar'ata al-ghulam idza kana fatiman wa fawqahu shay'. Wa kadza 'an Ibn Sirin. Ya, ini pendapat ya dari Al-Hasan Al-Basri, ini juga pendapatnya Ibn Sirin, bahwa mereka memandang tidak mengapa seorang wanita memandikan anak kecil yang baru disapih atau lebih tua dikit atau lebih tua sedikit ya, jadi masih kecil ya. Makanya ya di sini disebutkan wa hadzal jawaz mahalluhu idza lam yablughis sabiyyu haddan yushtaha fihi. Bolehnya ini adalah pada anak kecil laki-laki yang belum sampai umur bisa menarik syahwat. Wa illa lam yaghsilhun nisa wa bidza dhabatahu an-Nawawi. Ya, kalau misalnya sudah sampai umur dia belum balik ya, tapi sudah sampai umur bisa menarik syahwat bagi seorang wanita, maka ya tidak boleh dimandikan oleh seorang wanita. Dan ini ya batasan yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Masalah yang berikutnya para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, apabila ada seorang laki-laki meninggal di tengah-tengah kaum wanita, atau seorang wanita meninggal di tengah-tengah kaum laki-laki. Maksudnya, apabila ada seorang laki-laki meninggal, ternyata tidak ada laki-laki lain di daerah itu atau di sekitar situ, atau sebaliknya, ada wanita meninggal, tidak ada wanita di sekitar situ, semuanya laki-laki. Apakah mereka boleh memandikan wanita, atau mereka boleh memandikan laki-laki yang wanita ya? Apakah sekelompok laki-laki itu boleh memandikan wanita yang meninggal? Ataukah sebaliknya, sekelompok wanita itu boleh memandikan laki-laki yang meninggal? Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dibolehkan bagi mereka untuk memandikan mayit itu. Tapi harus ditutup. Jadi memandikannya di balik kain. Memandikannya di balik kain. Jadi mereka tidak melihat jenazahnya sama sekali. Karena ditutup kain. Gosok-gosoknya juga di balik kain. Intinya harus di balik kain semuanya. Tapi tetap diwajibkan untuk dimandikan. Ini pendapat yang pertama. Dan ini pendapat sebagian ulama yang mereka itu sangat minor. Ya, sangat sedikit. Pendapat yang kedua, ini pendapat jamahir ulama. Pendapat mayoritas besar ulama. Mereka mengatakan kalau kejadian yang seperti ini, maka mayitnya itu ditayamumi saja. Mayitnya ditayamumi saja, tidak dimandikan. Dan ada dalil-dalil yang mengarah ke pendapat ini. Namun dari sisi sanad kurang kuat. Ya, ada riwayat-riwayat yang menguatkan pendapat ini. Namun dari sisi sanad kurang kuat. Tapi ini pendapat mayoritas besar ulama. Yang menyelisih pendapat ini sangatlah sedikit sekali. Taib yang berikutnya. Sifatul mughassil. Kriteria orang yang memandikan mayit, bagusnya bagaimana? Tadi disebutkan ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat as-salah. Ya, orang tersebut orang yang saleh kalau laki-laki dan salihah kalau perempuan. Kenapa ada kriteria ini? Karena orang-orang yang soleh itu orang-orang yang mengindahkan batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang soleh tersebut, dialah yang tahu syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang bisa menutup ya, aib-aib dari mayit. Kalau dia tidak soleh, maka sangat dikhawatirkan keadaan mayit itu tersebar di tengah-tengah masyarakat. Dan tentunya ini sangat merugikan mayit. Ini juga sangat merugikan keluarga mayit. Baik, yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ada beberapa dalil ya, yang menjelaskan tentang anjuran menutup aib mayit. Anjuran untuk menutup aib mayit. Ini ada beberapa dalil. Di antaranya man satara musliman satarahullahu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Di sini disebutkan seorang muslim. Dan ini umum ya, mencakup seorang muslim yang masih hidup dan seorang muslim yang sudah meninggal. Tapi yang berikutnya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu." Janganlah kalian mencela orang yang sudah mati. Jangan kalian mencela orang-orang yang sudah mati. Karena sesungguhnya mereka telah mendapati apa yang mereka lakukan. Ya, mereka telah bertanggung jawab ya atas apa yang mereka lakukan semasa hidupnya. Kemudian ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang khusus menjelaskan tentang memandikan mayit. Khusus masalah ini. Hadis ini disebutkan di sini sanadnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghassala mayyitan fakatama 'alaihi ghufira lahu 40 marrah." Barang siapa yang memandikan mayit dan dia menutupi aibnya, memandikan mayit dan menutupi aibnya, ghufira lahu 40 marrah, maka diampunkan untuk dia, Allah memberikan pengampunan kepada dia sampai 40 kali. Allah memberikan pengampunan kepada dia sampai 40 kali. Maka ini ya menunjukkan ya bahwa orang yang memandikan itu sangat dianjurkan untuk menutupi aibnya mayit. Dan ini juga menunjukkan ya bahwa orang yang memandikan itu akan banyak melihat aibnya mayit. Ya misalnya wajah yang ketakutan. Mungkin saja ketika nyawanya dicabut ya, dia melihat malaikat-malaikat yang mengerikan ya, menakutkan. Akhirnya dia takut. Mungkin dia melihat azab yang Allah ancamkan kepada dia. Sehingga wajahnya wajah yang tidak baik ya. Mungkin badan dia menjadi busuk tidak lama setelah dia meninggal. Atau badannya jadi hitam semuanya. Atau pemandangan-pemandangan lain yang tidak baik. Ini banyak terlihat ya ketika memandikan mayit. Dan syariat Islam memerintahkan kepada kita untuk menutupi aib-aib itu. Jangan disebarkan aib-aib itu. Memang ada sisi maslahatnya. Misalnya masyarakat takut untuk menjadi seperti itu ketika meninggal. Sehingga mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh mayit yang keadaannya seperti itu. Memang ada maslahat ini. Tapi mudarat yang lebih besar. Ya, mudaratnya lebih besar. Karena nantinya keluarganya akan menanggung rasa malu dalam waktu yang sangat lama. Padahal yang melakukan kesalahan besar adalah mayitnya, bukan keluarganya. Begitu pula mudarat-mudarat yang lainnya. Intinya ketika syariat Islam menganjurkan kita untuk menutup aib mayit, ini menunjukkan ya bahwa menutup aib mayit itu maslahatnya lebih besar. Dan membuka aib mayit itu mudaratnya lebih besar. Menutup aib mayit mudaratnya lebih kecil. dan membuka aib mayit, mudaratnya lebih lebih besar. Tapi para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, sifat yang kedua adalah sifat ahli memandikan. Orang yang memandikan itu harusnya ahli dalam memandikan mayit. Karena kalau tidak ahli, nanti banyak dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dia jalankan. Ya, maksudnya ahli ini dia berilmu ya, punya ilmu memandikan mayit yang sesuai dengan sunnah itu bagaimana. Yang kedua, dia sudah pengalaman. Sudah pengalaman memandikan mayit. Orang yang seperti ini, dia yang pantas untuk memandikan mayit. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putrinya Zainab meninggal ya, beliau minta kepada Ummu Atiyah untuk memandikan Zainab radhiyallahu anha. Dan Zainab itu terkenal Ummu Atiyah itu terkenal orang yang ahli dalam memandikan mayit ketika itu. Kemudian sahabat Ali ibn Abi Talib yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga orang yang ahli dalam memandikan mayit. Makanya disebutkan dalam riwayat bahwa ketika sahabat Ali ingin memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mencari apa yang biasa dibutuhkan untuk memandikan mayit. Ini menunjukkan keahlian beliau. Orang yang ahli itu dia tahu apa yang harus dia lakukan. Orang yang memandikan mayit nanti butuh ini, butuh A, B, C, D. Item-itemnya sudah tahu semuanya karena ahli. Maka sebelum dia melangkah, dia mempersiapkan itu. Karena nanti butuh ini, nanti butuh ini, dia persiapkan dulu. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Ali ibn Abi Talib, dan ini menunjukkan keahlian beliau dalam memandikan mayit. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, bolehkah orang yang sedang junub atau orang yang sedang haid memandikan mayit? Dia sendiri butuh mandi. Ini mungkin iskalnya di sini ya, makanya ini dibahas. Dia belum mandi. Dia dalam keadaan hadas besar yang membutuhkan mandi. Masa dia memandikan orang lain? Apakah boleh orang yang sedang junub atau sedang haid memandikan mayit? Maka jawabannya dibolehkan. Jawabannya dibolehkan. Kenapa? Karena tidak adanya dalil yang melarangnya. Tidak adanya dalil yang melarangnya. Sehingga masih dibolehkan. Demikian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana memandikan mayit yang sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullahu taala yang telah membimbing kita mengkaji terkait dengan memandikan mayit di kesempatan pagi hari ini. Dan kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, untuk berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pesan WhatsApp dan memutar nomor telepon kami di 021-823-6543. Baik Ustadz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp Ustadz dari Umur Rafi di Kebayoran Lama. Pertanyaannya Ustadz, bolehkah seorang anak perempuan memandikan jenazah ibunya Sedangkan anak itu belum berpengalaman, Ustaz, tapi sudah pernah ikut daurah janaiz. Insya Allah amanah, Ustaz, karena ingin berbakti kepada ibu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
Sekalian rahiman wa rahimakumullah. Anda melihat ya, kalau misalnya kurang berpengalaman ya, tapi sudah belajar tentang cara memandikan jenazah, Anda melihat tetap lebih baik membawa orang lain yang sudah ahli, sehingga dia bisa membimbingnya. Karena walaupun seseorang sudah mengikuti daurah tentang memandikan jenazah ini, tetap saja di lapangan bisa jadi ada hal-hal yang belum disampaikan ketika mengikuti pelatihan itu. Ada hambatan-hambatan di lapangan yang tidak diperkirakan. Bisa jadi terjadi. Ya makanya lebih baik kalau dia benar-benar ingin ya memandikan ibunya, silahkan. Tapi bawa orang yang sudah ahli untuk mengawasi dia, untuk memberikan arahan kepada dia ketika ada hal-hal yang urgent atau hal-hal yang tidak dia perkirakan. Keahlian itu fungsinya di situ. Fungsinya ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada di pelajaran, di pelatihan. Karena biasanya yang disampaikan di pelatihan itu kejadian-kejadian umum. Ada kejadian-kejadian khusus yang sulit untuk ditangani kecuali oleh orang-orang yang sudah ahli. Jadi cari orang yang benar-benar sudah ahli memandikan dari kaum wanita untuk mengawasi, bukan memandikan, untuk mengawasi dia. Mungkin ada yang terlewat, mungkin ada yang lupa ya, mungkin ada kejadian yang belum disampaikan di pelatihan dan seterusnya. Ini Anda lihat lebih bagus ya, dan lebih selamat. Jadi dua maslahat benar-benar tercapai. Maslahat yang pertama, memenuhi keinginan putrinya untuk memandikan ibunya. Maslahat yang kedua, ya selamat dari hal-hal yang dikhawatirkan terjadi. Dan yang belum berpengalaman tersebut tidak mampu menghadapinya ketika hal itu terjadi. Ketika ada orang lain yang sudah ahli, maka orang lain tersebut langsung memberikan arahan-arahan. Ya, demikian wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kita angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Saya dari Marino di Pondok Pinang.
Baik, silakan.
Ya, jadi begini, Ustaz, saya kebetulan waktu suasana COVID itu kadang-kadang pemandiannya bahkan ada yang bilang nggak perlu dimandikan. Nah itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Sementara dia seorang Muslim atau seorang Muslimat.
Nah. Baik, cukup Bapak?
Ya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Wallahu ta'ala alam, ya. Kita sekarang membahas sesuatu yang sudah berlalu, ya. Jadi, bagaimana dengan korban-korban COVID yang belum dimandikan? Yang ketika itu arahannya adalah tidak memandikannya. Anda juga sering mendengar ya kejadian-kejadian di waktu COVID ya. Ada yang dibungkus dengan plastik ya, sebelum dimandikan, dibungkus plastik. Gimana memandikannya? Kalaupun diguyur air, ya itu bukan memandikan mayit, itu memandikan plastiknya. Dan ketakutan ketika itu memang ketakutan yang luar biasa. Karena didukung oleh media-media mainstream di seluruh dunia, media-media global, menjadikan manusia itu sangat takut sekali dengan wabah COVID itu. Sehingga ya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat tetap dijalankan. Ya, yang jelas ya, tidak memandikan mayit ini kesalahan. Tidak memandikan mayit itu kesalahan. Harusnya mayit-mayit itu dimandikan semuanya. Adapun kekhawatiran kena COVID ya, maka banyak kok solusi yang lainnya. Dan banyak juga ratusan ribu, jutaan orang kena wabah COVID, ternyata mereka sembuh juga. Tidak seperti yang digambarkan, tidak semengerikan yang disampaikan. Ya, wabah COVID itu tidak semengerikan yang dipampang di media-media global itu. Tapi itu sudah terjadi ya. Apakah sekarang kuburannya dibuka? Ya, jawabannya tidak ya. Sudah terjadi. Kalau kita buka kuburannya saat ini pun, bisa jadi sudah nggak tersisa. Tinggal tulang-tulangnya. Atau bahkan mungkin ada yang tulangnya sudah hilang. Ya, itu sudah terjadi ya. Kalau kita katakan apakah sebenarnya ketika itu wajib? Iya. Kita katakan wajib. Fardu kifayah memandikan mayit itu. Siapa yang berdosa? Wallahu a'lam. Yang jelas yang mengarahkan itu, yang mengarahkan seperti itu berdosa. Yang melakukannya, maksudnya yang tidak memandikannya, ini apakah ditanggung dosanya oleh seluruh kaum muslimin ataukah tidak? Ya ini berdasarkan arahan yang tadi, yang misalnya melarang, ada yang mewajibkan tidak dimandikan, ya mereka yang bertanggung jawab atas arahan itu. Mereka yang bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Apakah yang bertugas memandikan juga menanggung dosa itu? Ya Allah Ta'ala a'lam, apabila sebenarnya mereka mampu memandikan, melanggar arahan, tidak mengapa. Atau misalnya arahannya berupa anjuran, tapi mereka tidak memandikan. Ya itu juga nanti berpengaruh kepada akibat dosanya. Kalau sebenarnya arahan itu anjuran, dia tidak memandikan, dia yang berdosa. Karena dia yang ditugasi untuk memandikan. Kalau arahannya mewajibkan, kalau tetap dimandikan, maka yang memandikan nanti akan dihukum dengan hukuman tertentu. Maka yang memberikan arahan, ya itu tetap berdosa. Dia yang berdosa kan, dia yang melarang. Kalau arahannya anjuran, dia berdosa juga. Karena menganjurkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Tapi yang bawahnya jelas berdosa karena itu hanya anjuran dan dia meninggalkan yang diwajibkan oleh syariat. Ya itu semuanya sudah berlalu ya. Apabila kita dulu merasa berdosa meninggalkan memandikan mayit, maka sekarang banyaklah bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Para jamaah sekalian rahimahullah rahimahullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan mudah untuk kita amalkan dan kita sebarkan dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.